Útvarp Saga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Útvarp Saga í Rússlandi. Útvarpsaga.is
Góðan dag, góðir hlustendur, útvarp saga heilsar ykkur á rigningardegi hér í Reykjavíkurborg. Veðrið hefur nú verið betra en nokkra daga en þetta hefur víst verið rigningarsumar. Strákur á okkar og Erik Hamrin, ósku við góðs gengis gegn Belgum, mjög sterku liði, bronsliðinu frá Moskvu eða frá Rússlandi í sumar. Frá HM og fallir farar heill, Erik Hamrin, de vil gå mygge bró með íslensku fótbolmannskapet. En hjá okkur eru hér, við ætlum að taka menninguna fyrir hér í dag og Rússland náttúrulega mjög óvalja á listanum og þess maður geta að ríkissjónvarpið sýnir í kvöld mynd, BBC, heimildamynd en nafnið nú svolítið skelfilegt War on Women in Russia sem að þýtt heimilisofbeldi í Rússlandi. Þetta verður mjög áhugavert að sjá. Þessa mynd og hvernig BBC sem að hefur sett niður mjög að mínumati og annara fjölmiðla manna og fjölmiðla fræðinga á sínustu árum og fulltrúi BBC og fréttastjóri var kallar á teppið hjá Bildenberg klúbinum sem að fundaði í Milano, merkri borg á Ítalíu, norður Ítalíu fyrir stuttu. En nafni segir sitt og áhugavert verður að sjá hvað British Broadcasting Service og Ríkisútvarp Íslendinga býður okkur hér. En það ljóst að í þessum þætti að þá verða fullir kallar sem að berja allar konurnar sínar eins og harfisk til umræðu. En reyndar í Evrópusambandinu og Bretlandi ef að slíkt gerist að þá það leyfilegt hjá ákveðnum hópum og pakistunum og múslimum þar sem að það hluti af menningararflið og það fer fram yfir lög í þeirra heimalandi að geta lagt hendur á konur og því miður hafa verið dómar og jafnvel í Þýskalandi hinum mikla. En það verður ljóst að þarna verða sýndir sem sagt viðtöl og annað og þess að geta þess sambandi sögulega séð að þá var Rússland 1918 fengu konur kosningarétt í Rússlandi en á Íslandi var það ári síðar og Ísland var mjög framarlega í Sovjetríkjunum og Rússlandi reyndar ennþá og þá var það eina landið þarna austurfrá sem hefur 36 mánuða fæðingarorlof þar sé að kona fær 36 mánuði, 3 ár með barn sitt og á launum frá ríki og vinnuveitenda ennþá sem eru hér hvað 8, 6 eða 9 mánuður, ekki alveg kláraði Já, ekki bötn hér á Íslandi, reyndar út í Rússlandi á ég nokkur. En þetta var áhugavert að sjá hvað þessu. En á þinginu eru konur og þær geta verið í business og annað, þeir eru reyndar allt og fáar á þinginu og voru mun fleiri á Sovjetímum. En þetta út úr dór og ríkisútvarpið við borgum þeirum öllum, laun og peninga. En það hefur lítið farið fyrir fréttum því miður rússneskri kvikmyndaháttíð og við ætlum að tala hana hér og því miður þessi anti-rússneska herferð og hatur og annað gegn rússnesku þjóð og fólki og menningu, hún afar landlæg í fjölmiðlum og annað staðar. En rússnar eiga mikla kvikmynda og merka kvikmyndahefð og má nefna marga meistara og meistara stykki og Íslendingar sáu kannski fleiri myndir frá þessu ágæta og fína landi hér áður fyrr en minni núna. Þannig að kvikmynda átíð og engin pólitík hér að sjálfsögðu, menning og vináttu þjóðana, viðskipti og annað sem að eru okkar aðal sem sagt, það sem að við eigum að halda í heiðri að hafa viðskipti, menningu og samskipti færri, að henda færri sprengjum á hvort annað. En það eru Marina Yusaninova og Oksana Mikhailova sem að eru fulltrúar Oksana frá sendiráði Rússlands hér í Reykjavík og Marina er skipuleggjandi þessar kvikmyndahátíðar so we have to decide which language Oksana, þú talar íslensku það ekki?
Góðan dag
Góðan dag, sæl Oksana mín
Já, gaman að vera hér takk fyrir Haukur but it is better maybe to continue in English
Ok En þú hefur nú lært eitthvað íslensku, svona, það nú svo margir rússar sem tala góða íslensku. Hvað ertu búin, svona mjög einfaldar og hægar spurningar, maður setur sig í sviða stellingar, hvað ertu búin að vera lengi hérna Oksana á Íslandi og þinn starfstitill hjá sendiráði Rússlands?
Ég vinn á sendiráði rússneska þrjú ára and continue to work here more. Ég læra íslenska fyrir þrjú ára líka og það erfitt en ég líkar íslenska mjög vel
Já, já, þetta erfitt mál náttúrulega, glæsilegt, hún erfið íslenska og ekki á allra færi, en hérna, það mjög áhugavert, það mjög margir rússar sem tala alveg ágæta íslensku og hafa gert og mikill, já, góður hugur hjá rússum almennt og rússnesku þjóðinni. So, Marina, what is your role in this film festival?
А я буду говорить по-русски.
Ég mun tala rússnesku.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Komið sæl ágætu útvarpshlustendur.
Я руководитель проекта, который называется «Неделя российского кино в Исландии».
Ég stjórnað ákveðnu projekt sem þetta dagskrá eða slíkt sem heitir Rússnesk kvikmyndavika á Íslandi.
И буквально послезавтра мы вот с друзьями и коллегами всех приглашаем на открытие уже шестой недели российского кино в Исландии.
Это пятницу, да?
Четверг.
Четверг. Ekki á morgun heldur hinn, á fimmtudaginn, þá bjóðum við velkomna alla ókeypis á opnun rústneskrar kvikmyndaviku og þar verður partí einnig eða móttaka. Spríjómum, da? Spríjómum.
Spríjómum.
Vot. Да,
со свободным входом, с приемом.
Это уроки причем.
Да, и с очень интересной программой.
Так и, значит, скажите, Марина, где это будет?
Это будет в нашем традиционном кинотеатре, который мы очень любим. Uh-huh. Это «Биопарадис», первый зал. Uh-huh. Начало в 18.30.
Og þetta er klukkan 18.30, 5. daginn í Bíóparadís á Hverfisgötu. Ekki Bíóparadís alltaf regnbóin? Regnbóin, fyrirvændi regnbóin. Hverfisgötu, yeah?
Da.
Okay.
Da.
The former name is just regnbóin, so we know it. But okay, this is the new name, you know. Okay,
yeah,
it's
right.
6:30.
Yeah.
And the opening, hérna, the film of opening?
Будет сразу два фильма.
Það verða tvær kvikmyndir. Og opnunarmyndir á kvikmyndavikunni.
Первый фильм почти наше открытие. Первый фильм называется «Лов сельди у берегов Исландии».
Fyrsta myndin, opnunarmyndin, eða opnunarmynd 1 heitir Síldveiðar við Ísland.
Film strendur. Был снят ровно 70 лет тому назад.
Sú mynd, þessa merka mynd var tekin fyrir 75 árum. 1943. Мёг арвид ár fyrir sovjet þjóðirnar.
Да, это самое начало вот такое становление российского, ещё советско-исландских взаимоотношений.
1943 var upphafið af diplomatískum tengslum Íslands og Sovjetríkjanna.
Но не только дипломатических, но и партнёрских, торговых.
Og líka sem partner eða viðskiptafélagi og miklar og gríðarlega miklir viðskiptasamningar.
Фильм чёрно-белый, он всего 19 минут.
Кикмитин Ренокис Нитян Минутур, он сварт квит.
Совершенно замечательный, обаятельный. Такие у него есть все преимущества старого кино, которое сейчас в большой моде во всём мире.
Þannig að hún í, þetta svona retro-mynd að því leiti, að hún í gömlum svona íhaldsumum tengslum og svartkvít og þetta orðið móta eða móðins aftur í kveikmyndum, svartkvíta svona aftur til fortíðar sjá.
Í sledum búið большой nový film, который называется «Время первых».
Síðan önnur mynd sem heitir «Með þeim fyrstu», sem nútímamynd.
Þetta priklutjenja, þetta kosmos.
Космос, да, геймин. То есть?
То есть это фильм реально основан на реальных событиях. Это первый опыт советских космонавтов, которые работали в открытом космосе.
Это мент фишту советскую геймфарна, сема унну лэнгсту ди геймнум, фэр утан геймфарид, фар се ут и опнум геймхейми.
Это реальные события, которые происходили в 1965 году.
Но это не документальный фильм?
Нет. Это игровой.
Þetta leikinmynd, þetta ekki heimildamynd, heldur leikinmynd þau þá atburði sem gerðist
65. Год это сами события.
65 gerðist þessir atburðir en sovjetmenn voru þeir fyrstu Gagarin fór 12. apríl 61.
А фильм совсем новый, фильм вышел в прошлом году.
Myndin frá síðasta ári.
На студии Basilevs.
Í úr kvikmyndaverinu Basilevs.
Тимура Бекмамбетова.
Og það frægur rússneskur, eða hann tadsjík, stú líta?
Eta tadsjík.
Бекмамбетов heitir hann, hann tadsjíki
да,
sem merk þjóð í...
Знаменит тем, что он делает такие великолепные съемки, которые больше не может делать никто.
Бекмамбетов frægur tadsjíki sem að gerir, sem liðveldið þarna líst í söðurs og mjög verðuleg og góð muslimaþjóð. Að hann gerir kveikmyndir sem engin annar getur gert og afar fær leikstjóri.
Ну, я бы очень попросила обратить внимание на то, что почему вот мы взяли на открытие этот фильм, потому что...
Hvers vegna, hver ástæðan fyrir því að þetta opnunarmyndin hjá okkur?
Космос для русских людей – это не абстрактное понятие и не фантазия, это работа.
Kosmos, himingeimurinn ekki abstrakt eða annað, himingeimurinn fyrir okkur rúsa vinna.
Очень сложная, любимая, но работа.
Vinna, þetta vinna sem okkur líkar vel, en hins vegar erfitt starf.
Работа, но очень любимая.
Takk, Dalsi.
Каждый год мои друзья меня спрашивали, когда будет хорошая комедия.
Síðan við höldum út úr hérna, við höldum þetta í sjötta skipti, sýst og resta.
Da.
Og ég á marga vini, ég maður hleypur svona fram á sér til að nota tíman, en vinir mínir hér á Íslandi sem að við höfum kennst og hinn ágættu íslensku þjóð að þeir spyrja mig hvenær verður komedía, það að segja hvenær verður gamanleikur.
Í tilbyrja magu spakóina atvítið, fjartnýtsu.
Á föstudaginn.
Da. замечательная комедия, называется «Хороший мальчик».
Hún heitir Góður strákur, svo mynd.
Да. Лучший фильм ведущего российского кинофестиваля «Кинотавр» 2016 года.
Og þar manneskja sem hefur unnið Kinotavr, sem verðlaun 2016.
Множество призов. Лучшая мужская роль, лучший сценарий, лучший художник по свету.
Þessi mynd hefur safnað þessi verðlaunum fyrir besta hlutverki, kallhlutverki, scenario og lýsingu og fleira. Handrit og lýsingu.
Da.
Oksana
Karas.
Það kona Oksana Karas sem leikstjóri.
Да, прекрасный режиссер, молодая дама.
Ung dama. Mm-hmm.
Да, которая, в общем, удивила своих коллег и порадовала зрителей.
Sem hefur glatt hinna og þessa áhorfendur og góður leikstjóri í alla staði.
В субботу.
Á laugardaginn.
Я приглашаю в кинотеатр Биопарадис киногурманов.
Nú í Bíóparadís þá býð ég þeim sem að hafa gourmand, þetta franskt, gourmand, sem að...
Gourmand.
Já, gourmand, hérna. Frankofón.
Frankofón.
Ó, très bien. Gourmand hérna sælgeri á kvikmyndir. Ok.
Сразу сознаюсь, это мой любимый фильм.
Þetta mín uppáhaldsmynd.
Мешок без дна, Рустама Бекмам... Rustama Hamdamova.
Og það heitir, hún heitir The Bottomless Bag, hinn pókin, botnlausi pókin og Rustam Hamadov, hann nú einnig frá...
Hamdamov.
Hamdamov, hann einnig frá Suðurlöndunum, Ískaku Respubliki og...
Uzbek.
Hann frá Uzbekistan sem einnig nágrannaríki Tadsjikistans sem eru merk þessi, þarna gerðist 1001 nótt og fleiri, mjög merk... Og skólinn var alltaf mjög góður hér á Sovjetímanum og það voru mikil tengsl þar á milli og margir lærðu í Moskvu og Leningrad og annars staðar. En það grein það að elítan í þessum löndum vinnur og starfar og lærir í Rússlandi en það eru verri tengsl og mikil svona muslimisering sem að var allan að hjá Karimov í Uzbekistan en það annað mál. En þetta svona sem sagt...
Akkur tóku Karim?
Nú, ég takk nýmjón sko þetta. Að bisnið aðeim. Og... Film.
Это очень трудно объяснить, так вот как любое высокое, это высокое искусство.
Это лист о хайстастие, сэйр Марина.
Сам Хамдамов, великолепный художник, живописец.
Хамдамов sjálfur góður, mjög góður listmálari.
Рисовальщик.
Hann teiknari, gríðarlega góður teiknari, Хамдамов.
В молодости он работал с Андреем Тарковским.
Já, já, já. Hann í, á yngri árum þá vann hann með Tarkovski sem að merki vísindingar.
Танина Гуэра. То есть он работал с такими
Antonioni,
высокими...
Танина Гуэра.
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 Гуэра. Микеланджело Антониони.
Mm. И... Ítölskum og hvað, spænskum væntalega, hann runnið með þessum miklu meisturum.
Да, он несет, наверное, если говорить о кино, то традиции итальянского такого не итальянского неореализма, И он очень любит Куросаву.
Það ítanskur neorealismi sem að Hamsamov mjög hrifin af og einnig hann hrifin af Kurosawa sem að var, hann nefnilega látin Kurosawa, mér það, mjög merkur japanskur kvikmyndaleikstjóri sem vann mikið með Tarkovski og reyndar vann hann mikið í Sovjetríkjunum Kurosawa, gríðarlega merkilegur japanskur leikstjóri.
Это очень высокий уровень.
Þetta mjög hál Þetta hæsta level, hæsta stig í listinni.
Это кино как искусство.
Þetta kvikmynd eins og list.
Оно не имеет отношения к реальности вообще.
Þetta greinilega mjög áhugaverð mynd og þessi mynd, hún á ekki tengsl við raunveruleikan á neitt máta.
Но очень странное явление. Чем содержательнее, чем богаче событиями ваша собственная жизнь, тем интереснее вам будет смотреть этот фильм.
Því meiri viðburðir og atburðir, því meira sem þið hefði upplifað og fleira, þá verður í ykkar lífi, því reyndari, því þykkari skráp sem þið höfið, því áhuga verður fyrir ykkur að horfa á þessa mynd.
Í vitógi, í konci filmi, við pæmjóti, svo vasat žizn napólnina dragacennustjami, kakaja beð hana ne byla.
Í lokinna þá finniði með tárin í augunum að lífi ykkar fullt af fjársauði því uppgötið það eftir að hafa skoða þessa mynd vonandi þessi þýðing jafn háfleg og ég reyni mitt besta ok
Воскресенье.
Á sunnudaginn.
Наш уже ставший традиционным день семейного кино.
Þá hefð fyrir því í rússnesku kvikmyndavikunni að þá þann dag sýnd fjölskyldu mynd fjölskylduvæn gildi.
Мы привезли самый любимый, самый популярный детьми фильм Последний богатырь.
Hún heitir síðasti богатырь в каком смысле?
The Last Warrior.
The Last Warrior, ok. Þá komum við reynt síðasti hermaðurinn, stríðsmaðurinn, bagatýri á það má síða mokrunum áta og þetta barna fjölskyldumyndin í ár.
Da, tam gerói rússkik skazak, rússkik mifalógi.
Heti ég úr rússneskum mythológiu, úr rússnesku goðafræði og guðfræði og mythológiu og ævintýrum.
Zlodíi okazываются dobrými.
Hinn vondi reynist vera góður.
Много смешных ситуаций, много приключений.
Mikið ævintýri, óvænt atvik og gaman mál.
И очень приятная музыка.
Og skemmtileg tónlist.
В университете мы покажем
háskólanum
film Nevot.
Sem heitir Nevot, Nevot stórsnæts.
Seine.
Seiling.
The Net.
Nevot, já, netið. Netið.
Net. Это фильм Александры Стреляной, снят на берегу Белого моря.
Það Александр или Александра?
Александра, девушка.
Александра, það hún, Стреляна.
Стреляная.
Og Стреляная, og myndin tekin á bökkum Hvítahafs.
Очень красивый фильм.
Hvítahaf hafið á milli, þar sem Arkhangelsk upp austan við Kólaskaga, sem rússar köllu Bjarmaland tíðaráður.
Природа Белого моря.
Викингарнир фергиды.
Поморы, жители русского севера.
Фискимен и алмент фолк тарна нордр и русского нордрину, что мы нордалега и лифсбаротту тера.
Такая философская притча о любви.
Это философист, это heimspekileg verk ástina.
Что за какая жизнь, когда она есть? Hvernig и когда она вдруг ускользает?
Hvernig lífið þegar ástin fyrir hendi og hvað verður þegar ástin fer út gluggann.
И тогда же в воскресенье
Этник а сунудаг
в 3 часа дня мы показываем фильм посвящение любимому футболу, любимому в России и в Исландии. Первый советский фильм о спорте.
Þá kemur сейчас а klukkan 15 á sunnudag í Bio Paradís einnig og KBC nú allt það, þá mynd knattspyrnu. Fyrsta sovjetska myndin knattspyrnu.
Самый знаменитый фильм о футболе 1936 года производства.
Frá árinu 1936.
Vratarj.
Og vratar, það þýðir goalkeeper eða markmaðurinn.
Да, очень известная музыка оттуда. Эй, товарищ, больше жизни.
Дальше, пейте.
Семь фильмов.
Og þá sem sagt upptalið sjö kvikmyndir. Og það skemmtileg tónlist í knattspyrnu myndinni og allir eru boðnir velkomnir.
Почти все эти фильмы мы будем показывать ещё в пяти городах Исландии.
Hátíðin hefst начало когда? Пятницу.
Четверг.
Hátíðin hefst á fimmtudaginn en einnig hér í Reykjavík. En síðan verður farið landið til nokkurra staða Ísland.
И в следующий вторник наш кинокараван отправляется в путешествие.
Síðan þar næsta þriðjudag að þá hefst ferðalag okkar landið og við munum sýna þessar myndir.
Мы будем в Хофни.
Það sem sagt fyrsti staðurinn Höfn.
Egilstaðir.
Egilstaðir.
Eskifjörður.
Eskifjörður.
Siglufjörður.
Siglufjörður.
Sauðarkrókur.
Sauðarkrókur, akkurat glæsilegt sko. So you are going to show those films around the country and the timing. Can people in the provinces take a look at the timing and the place of the cinema?
Мне очень нравится бывать в разных городах Исландии. Там уже ставшие друзьями, очень добрые, очень интересные, сильные люди.
Við höfum þegar fengið marga vini og sem eru vinnveitt landið okkur á þjóð og okkar menningu og ég hlakka mikið til að hitta það fólk landið.
Мы подготовили все фильмы нашей программы в тех форматах, которые могут быть показаны на их технических
Þannig að kvikmyndirnar verða sýndar á, á þessum stöðum sem eru upp, voru upptaldir. How is it about the text, you know? Anglíski subtitri?
Да, английские субтитры в каждом фильме, конечно.
Allar myndir eru með enskum texta.
Вход везде свободный.
Og það eru ókeypis inn allstaðar á kvikmyndasýningu.
Да, и в Рейкявике, и на всех трех площадках в Рейкявике, и во всех кинотеатрах страны. Og, og,
So, Oksana, can you tell us something about those places where it's those films are going to be on show?
Yes, of course. We have here three places that we visit usually. It is Hofn, Egilstadir and Söderkrokur. And Eskifjörður and Siglufjörður we plan to visit for the first time.
Þannig að við munum sína þessa myndir á eftirtöldum stöðum en þeir staðir sem að við hafa bæst eru Eskifjörður og Siglufjörður sem eru mjög merkilegir staðir en Höfn, Egilsstaðir og Sauðárkrókur eru þeir staðir sem að myndirnar hafa verið sýndar á fyrirrandi kvikmyndavikum yes, og þess má geta og í framhjáhlaupi að Sauðárkrókur mikill vinarbær rússneska viðskipta þó að mikinn skugga hafi borið á hvað varðar fisk og annað og eignin kjötmeti en merkir bæir og Siglufjörður á sér mjög merka sögu í verkalýðsbaráttu og pólitískri baráttu þess aftar en þessi klassísku staðir greinlega það eru Höfn Höfn, Egilsstaðir og Sauðárkrókur en við bætast Siglufjörður og Eskifjörður merkir bæir
Yes. And in Hofn it will be a city library in Egilsstaðir it will be a slaughterhouse cultural center
Það sláturhúsið á Egilsstöðum sem að núna menningamistöð á höfn það bæjar bókasafnið þar sem að kvikmyndirnar fara fram.
In Eskifjörður it is cinema.
Á Eskifjörði bíóið.
And in Siglufjörður museum of Sild, Sild museum.
Og Sildasafnið, this is very actual, Sildasafnið á Siglufjörði. You know, from Siglufjörður it went so much of Sild of herring, which the Russians, they love the herring of Iceland.
Yes, and siljotka, siljotka. That is why they Siglufjörður, they were particularly interested to see this silt vasi with Iceland strendur. And we will have this old historical movie about catching silt in Iceland in Siglufjörður Museum of Silt. Of course.
Þannig að á síldarsafninu á Siglufjörði verður sýnd þessi mynd sem heitir Síldveiði við Íslandsstrendur sem merkileg mynd og náttúrulega tengist okkar aðal, já, því sem að var allavega aðal sjávarútvegurinn og hún frá 1949 sú mynd. So but anyway, are those films are they all those films in the provinces also going to show, be on show all of them or so, but just some of them?
No, you mean, in every city there will be one film.
Okay,
film in every city. Or two.
One or two, yeah. Yes, so, but the people just of Reykjavik or the southwest area, let's say, they can come and see all those films if they have interest in you know.
Of course, of course.
Okay, but in the provinces they should come to Reykjavik if they are such a kinomania.
Yeah.
Okay, okay.
Or ask about...
Yes, but maybe in the future, if Marina will be so interested in this project in future, so of course we wish to show more Russian films in Icelandic regions, and if it can be, it may be just another step.
Við munum reyna að sýna
en það náttúrulega project okay, to screen
this is not so easy yeah.
maybe different films from different film program of different years
this is not so easy to get all those to rent it and to organize it and so on but you will have the ambassador will go with this festival in this city so to the provinces
Yes, of course, yes. Russian ambassador Anton Vasiliev is also the head of expedition to Icelandic provinces, and every year he accompanies the Russian film days in Icelandic regions.
Yeah, this is very good. So people can talk to him, you know, just tête-à-tête. Þannig að fólk getur talað við Anton sem ágætis kall og kemur til okkar hérna á, við erum mjög bara blatt áfram hér og annað og rússneska sendiráður reyndir það vinsanlegasta, gagnvart okkur að koma við til og spjalla á annað og allir velkomnir og engin pólitík og við erum náttúrulega þjóðuna, verslun og viðskiptin á allan máta. En við ætlum að fá hérna lag og það merkur maður sem að syngur það og það tengt kvikmyndum og rússneskri kvikmyndagerð og Jósef Kopsson heitir hann, hann nú nýlátinn, Jósef Davidovits Kopsson af gyðingættum og mjög vinsæll var kallaður Frank Sinatra sovjetmanna.
Absolutna.
Ég dæt, ég kannski ræði maður sem hann á eftir, en þetta þekktlag úr kvikmyndasögu Rússlands.
Секунда свысока Наступит время, сам поймешь, наверное Свистят они, как пули у виска Мгновения, мгновения, мгновения Мгновения спрессованы года Мгновения спрессованы в столетия И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают, кому позор, кому бесславие. Кому бессмертие Из крохотных мгновений Соткан дождь Течет с небес вода Обыкновенная И ты порой Почти полжизни ждешь Когда оно придет Твое мгновение Придет оно Большое, как глоток Глоток воды во время зноя летнего А в общем, надо просто помнить долг От первого мгновения до последнего Не думай о секундах свысока Наступит время, сам поймешь, наверное Свистят они, как пули у виска. Мгновения, 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 мгновения. Мгновения.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Já, iðnaðar menn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44-44. Já, iðnaðamenn.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í Mjótt.
Kringlubón auglýsir. Alþrif og bón frá krónur 8900. 20% afsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja. Keramikmössun 24 mánaða ending. Inngangur í bílakjallara, litli, stóriturn, sama og fyrir bíóinn. Tímapantanir í síma 568-2455, 568-2455 eða í gegnum Facebook. Kringlubón.
Lambalæri Bernes, Laugaás.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-83-30, 699-83-30.
Húðfegrun auglýsir, 15% afsláttur í september af gelísbrautun og húðþéttingu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320.
Að siglum heimsöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Já, góðan daginn, útvarp saga, Haukur Hauksson sér umsjónamaður síðdegis þáttarins. Við erum hér með góða gesti hjá okkur í heimsókn. Hvað var þar rústinska kvikmyndaviku sem árlegur menningarverðburður hér á landi og það mjög gott að þeir fara einnig út á land og sína myndir til fyrirgefiði landsmenn alla og sveita fólkið, ef svo má segja, eða þá sem að búa ekki hér sunnulands og á suður vestur horninu. Þannig að það Oksana Mikhailova og Marina Yusaninova sem eru hér gestir en þetta sveita fólk sem ég sagði það með fullri virðingu fyrir bændum, sjómönnum og grunnstjættum íslensk atvinnulífs og engan máta má túlka það sem höfuðborgar hroka eða slíkt og með fullri virðingu og þetta fólki sem heldur okkur uppi og þeim, einnig þeim hér á suðvestur horninu. En það merkis atburður á þann máta að 75 ár eru frá því að stjórnmálatengsl voru tekin upp á milli Íslands og Sovjetríkina. Það mjög erfitt ár fyrir þjóðir Sovjetríkina sem hafðu barist hetjulegri baráttu gegn þjóðverum sem hafðu lagt undir sig Vestur-Evrópu eins og að drekka vatn. Og það mitt 1943 sem að sigurinn í Stalingrad vinst annan febrúar og sigurinn í loftinu eftir gríðarlega baráttu So as to the 75 years of diplomatic relations of Soviet Union and Iceland this is in commemoration of this event this festival this year is that correctly understood?
Да, да. Наша неделя российского кино, то есть собственно такой небольшой кинофестиваль это часть программы празднования 75-летия дипломатических отношений России и Исландии.
А hluta og að mjög stóru leiti og það okkar stolt að geta kynnt að kino kvikmyndavikan þetta árið 2018 tengd 75 ára merkum atburði þegar að Sovjetríkin viðurkenndu eða Ísland var reyndar ekki orðilegveldi en greinilega hafa þeir viðurkennt í Moskvu þá ja Molotov og Stalin sjálfstæðis áráttu okkar Íslendinga sem að náði síðan árangri að ári liðnu. Þannig að þetta í tengslum við það. So is it some special diplomatic, you know, actions or something which are going to take place? This was in the autumn, this telegram came from Moscow, Oksana, isn't that right?
Yes, the official date of celebration is 4th of October 2018. It means that on 4th of October 1943, Iceland and Russia established officially diplomatic relations and exchanged notes mm-hmm. on establishing missions.
And then it was, já, afsakið að þann 4. oktober opinbera dagsetningin og þetta verður haldið upp á allavegna hér af rússum á Íslandi, spurning með Íslendinga, vonandi að þeir sína þessi dagsetningu, virðingu og vildarhug sem að þetta vissulega að 4. oktober var telegram eða undirskrift og annað sem að þessi dagsetning miðuð við. Are you going to celebrate it in some way by the Russian embassy?
Yes, there will be. I would like to start with what our ambassador usually say, that we are celebrating 75th anniversary the whole year. That's why we started in February with opening of exhibition in Russian Embassy, Iceland Russia 75 years of diplomatic relations.
Sendi hér okkar, Anton, að hann segir nú að við höldum upp á þetta daglega og orðlega að þessi diplomata tengsl okkar og það verður sýning í sendiráði Rússlands inn Garðastræti og everybody can come.
Yeah, everybody can come to Gardastraiti, of course, and we also have an exhibition devoted to Russian-Icelandic bilateral relations in Russian-Icelandic Friendship Society MIR.
Einnig MIR, menningatengsl Íslands og Rússlands, þeir halda einnig upp á þetta og eru með sýningu og annað tengt tvíhliða samskiptum Íslands og Sovjetríkjana þá eða Íslands og Rússlands í dag.
Yes, and everybody is welcome to MIR to see this exhibition. It will be there till the end of the year.
Allir eru velkomnir bæði í MIR og einnig í MIR hverfiskötu 105 og ég sendir á auð þá sýningu sem einnig þar til þess að skoða sýningar sem eru tengdart 75 ára diplomatískum tengslum landa okkar. Okay, this is very good, but the film one of the beginning film, opening film, and the film which will be shown in the provinces, it has Icelandic text, is that right? About the herring, сельдь, селёдка.
Селёдка. Это было целое приключение, как мы нашли этот фильм в Российском государственном архиве кинофотодокументов.
Við fundum þessa mynd með erfiðismunum í arkífi í kvikmyndas hérna geymslu í Moskvu væntanlega. En hún verður sýnd með íslenskum texta þessi mynd sem að einnig verður sýnd fyrir austur á landi. So how did you find this, как вы нашли эту картину?
Трудом.
То есть?
То есть мы искали и нашли, и решили, что это очень хорошая добыча.
Þetta sem allir vissu að þessi mynd var, hafði verið búin til, en við leituðum og leituðum og fundum þessa mynd með miklum erfiðismunum.
Все вместе. Вместе с нашими друзьями из российского посольства в Исландии и с Министерством культуры Исландии. Министерством иностранных дел России.
Сентра Русланд Сири Исланды og utanríkisráðuneytið í Moskvu reyndu vissu af þessari verkefni og hjálpuðu okkur eins og þeir gátu.
Да, такая хорошая компания занималась этим проектом. Мы перевели весь текст фильма и у фильма есть исландские субтитры.
Þannig að við þýttum alla þessa mynd og myndin með íslenskum texta.
Da.
What is this film about, you know, this about the herring, the sild, селёдка?
Корабль идёт в море шторм, подходит селёдка, рыбаки её ловят.
Þetta sem sagt sildveiðar almennt á Íslandi og hvernig Já, þetta fór fram og teknilins eðlis, hvernig veiðarnar fóru fram.
Захватывающе зрелище.
Mjög áhugaverð mynd erfiða hætti sjómanna, en síldin eins og menn vita að þá var hún eitt það vinsælasta sem Íslendingar fluttu út til Sovjetríkina í gríðarlegu magni og til Rússlands þangað til að ákveðin aðgerðir stjórnvalda komu til sem eru viðskipta bann. So I would like to, you know, this selyotka, the herring, was very, very important for Iceland and as well one of the biggest issues in the export.
Da.
Síldin var hvað mest varðandi útflutning Íslands, but now they have those sanctions, the Icelandic bureaucracy or the establishment of Iceland, with full respect, put sanctions on Russia. What can you tell us about this? You know, did those sanctions, do they touch the film, the cultural relations? Hafa þessar viðskipta þinganir og æfingar okkar ráðamanna áhrif á listina? Okay, yeah.
Санкции задевают всех и все.
Þær hafa mikil áhrif og þessi viðskiptabönn og þinganir og bírókratía, hún hefur mikil áhrif á allt og alla og listin ekki síst.
И как всякое грубое выяснение отношений.
Eins og öll gróf átök og grófar aðgerir þá.
Они могут вести только к ухудшению этих отношений.
Skapa þessar aðgerir og grófu aðgerir og óvinsamlega aðgerðir vont andrúmsloft og verri samskipti.
Я представляю мир искусства, поэтому, ну, искусство это такая, знаете, система зеркал. В них всё отражается.
Ég frá listamanna fólkinu og hjá okkur listafólki þá þetta vissulega eins og í spegilmynd og þetta hefur gríðarlega vond áhrif á okkur og samskipti þekkingu vináttu og annað.
Ненависть, какая бы она ни была, она губит и человеческую личность.
Hatur, það skemmir mannskepnuna, það skemmir karakterinn, það skemmir manneskjuna.
И окружающий мир.
Og umhverfið og allt í kring.
От злости даже лёд желтеет и тает.
Vegna haturs og illra hugsana þá verður ísinn gulur og hann bráðnar jafnvel.
Мне кажется, что в любом случае гораздо продуктивнее помогать друг другу, уважать друг друга и всячески помогать.
Það meira uppbyggilegt að hjálpa hver öðrum, hafa samskipti, samvinnu og virðingu fyrst og fremst gagnvart hvert öðru.
И искусство, и культурные проекты становятся, знаете, таким, может быть, мостиком.
List og menning eiga að vera brú á milli þjóða og fólks.
Хрупким, тонким.
Viðkvæmt.
Но тот, который всё-таки может удержать какие-то нас в каком-то равновесии.
Og þetta það sem á að halda okkur að jafnvægi í okkar lífi.
Очень хотелось бы на это надеяться.
Ég hef mikla von og von á því að þetta lægist og þessar grófu aðgerðir séu hætti. Þetta var vel mælt. What about those people which are you know all the time say that Russia is so bad country, bad people, terrible system and so on.
Мы хотим показать совсем другую Россию, чем вы слышите по радио, читаете в газетах и смотрите в телевизоре.
Við ætlum að reyna að sýna annað Rússland en það sem að ykkur sýnt í vestrænum miðlum.
Это дивной красоты страна.
Þetta land gríðarlegrar fegurðar.
Сложной и интересной истории.
Mjög erfið en gríðarlega áhugaverð saga.
Великолепных национальных характеров.
Flottur, glæsilegur þjóðar manngerð.
Национальных культур.
Þjóðar menning.
Страна очень сильных людей.
Fólk, land mjög sterkra einstaklinga, sterk þjóðar karakter.
И сильных чувств.
Og sterkar tilfinningar.
Очень хотелось бы, чтобы они были направлены на созидание.
Það mjög mikilvægt að þessar sterku öflugu kendir verði til uppbyggilegra nota, ekki til niðurrifs.
Но если мы кому-то не нравимся, то это их проблема.
Ef einhverjum illa við okkur, þá það fyrst og fremst hans vandamál.
Спасибо.
Takk fyrir. Þetta voru merk orð frá Marínu Júzaninovu. Hún þeir með beint hérna í næsta hús til á Rauðarárstígnum. á hvern leiti. En pílutnar ágætar komnar hér. En við erum hér fyrir menningu, listir, vináttu, samvinnu að færi sprengjum verði varpað á hvora aðra á það fyrir það að menn sýni virðingu, gagnvart merkri og mikilli og vaksandi og allt það rússnesku þjóð og við þökkum Oksanu Mikhailovu og Marínu Júzaninovu fyrir komuna og óskum ykkur góðs gengis á ykkar kvikmyndaviku sem ókeypis og öllum heimil og henn hún fer fram þann 13. Til 27. September í á þessu ári aðgangur ókeypis og það Bíó Paradís sem að hýsir viðburðin einnig eru sýningar á Höfn, Egilsstöðum, Eskifirði, Siglufirði og Sauðárkróki þannig að farið verður rangsælis suður land og lokapunkturinn Sauðárkrókur þannig að en við óskum ykkur góðsgengis spasíba bolsói
A teper ég pojedu na fútbol igra болеть за Исландию.
Ну, ætlar Marina á fótboltaleik. Hú. Marina.
Hú.
Líraza.
Hú.
Hú. Loka orðin áfram Ísland. Takk fyrir útvarpssaga kveður að sinni Haukur Hauksson. Bless.
Útvarpssaga besti vinur þinn.
Hjá Dóra í Mjódd
alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda og meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og á kvöldin hjá Dóra í Mjótt.
Komið og gerið viðskipti. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Fallegt og stert harðparkett og vínilparkett á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Býðu nokkur betur, múrbúðin.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is.
Hellur hreinsun auglýsir, eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reitbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellur hreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellur hreinsun.is. Heitir pottar, heitir pottar. Eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspott á lagar. Einni sterk og endingagóð lok á flesta stærðir og gerðir potta. Hvað betra en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini. Heitir pottar.is. Höfða bakka 1 við Gullinbrú. Sími 777-2000. 777-2000. Þarftu að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is